Лияр Азатлык радиосы. Ертеңіз хайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Бүгін 2017 жылдың 29 сентябрь кеттенің анны күні. Эфирде хабарлар күнделігі. Кепрешімізің эсасы бөлігіне бастамадан озал тәдіріктер тыңлаң. Олардың мазмұны білен сізге мен Гөзел Құдайберді ватамшыларым. Украинаның лидерлері юрдың меркізі бөлігінде ярақ сақланыған жерде болған партламаның аңғырсында саботаждың болғандығын айтарлар. 26 сентябрьде ақшам болған партлама күнің ертесі 30 мыңдан көбірек адамның эвакуация етілмегіне ва регионның хава кеңістігінің жабылмағына себеп болды. Киевден 270 километр ұзақтықта жерлескен Калинивка ва Винница регионларының қолайында ярақ сақланыған жерде болған партлама янғын дөрөтті. 27 сентябрьде юрдың қорылмақ агентлігі ягы көзөкчүлүк астына алынгандыгын хабар берди. Биз өз стратегик деткаларыбызды саботаж топорлорунан коормагы өрөнмөлү деп президент Петро Порошенко партламанын идеяны харбий жолбашчылар менен кечирген адаттан ташары маслагатында айтты. Украинанын харбий прокуратурасы партламанын саботаж аракеттеринин нетижесинде дөрөнлүгүн дергөөчүлөрүн аныкландыгын маалым этти. Бу барада Украинанын коопсуздук кулдугунун матбуот өкүлү Олена Хитлянска хабар берди. Партламаның идеяны Винница регионына барын премьер-министр Володимир Хройсман хадисаның арқасында дәшарқы факторларын болуындығын айтты. Оғанстанның Кандагар вилайетінде жанынан кечен хүчімчінің ічі партлайжы сирештелі Хумви улағыны партлатмағының нетижесінде хопсылық күйшілерінің 10 көкелінің вепат болуындығыны 28 сентябрьде полиция хабар берді. Маруф етравынды хөкіметің ве полицияның едары жайларына еділін бұ хүчімің жауапкершілігіні Таливан топары өз үстін алды. Талибан Маруф этрабының меркезіні елі саландығын айтты. Талибанның бұ беянатыны Кандагарың полициясының метбуғыт өкелі өйелайетің кенгішінің біріне әші ағдасы ерет еттілер. Хумви қысымлы мүңлер сұлық бірлешен штатларың харбейлер тарапынан оған қошынына беріліпті. Талибан бұ қымат бақалы харби ұлығылардың еншемесіне соңқы иллерді елі салды. Бірлешен штатларын қорылмақ секретарі Джей Матисын ве НАТО-ның баш секретарі Джен Столтенбергін 27 сентябрьді қауыл еден юқыры дережелі сапарының дуамында қозғылыңчылар қауылың аэропортыны ракетадан оқы тұттылар. Шол күжімің жоғапкершілігіні Талибан ве ұслам дөуліті топары өз үстін алдылар. Түркменстанның спортсмендері Ашхабадта кечирилген япык финалларда Өйтөбөр сунгаты боюнча 5-нче Азия ойынларында жеңиши болду деп Ашхабад 2017 ойынларын эң соңку күнү 27 сентябрьде Түркмен медиасы хабар берди. Дөвлөт хабар агенттигинин маалыматында Түркменстандын жыгынды командасынын байрактарынын умумий саны боюнча 5 тешлеринин экрасынан узак өңө сайланандыгы белленди. Түркменстандын спортсмендеринин ойынларда ээ болгон байрактарынын умумий саны 245 медалдан шол санды 89-6 70 күмүш ве 86 бүрүнчү медаллардан ибарат болуп, экинчи жерге жеми 97 медал казанган Кытайдын жыгынды командасы чыгыптыр. 17 ve 27 sentyabr aralığında Aşgabatta geçirilen yapık binalarda Öytöbör sungatı boyunca 5-nji Aziya oyunlarında 21 sport görünüşü boyunca 5-teşlik 64 sanı milli komandanın ve bozgunlar toporunun jemi 4066 sportsmenin katnaşanlığı oyunların resmi web saytında xabar berildi. Bu oyunları geçirmek hukukuna 2010 yılda ee bolan Türkmenistan'ın jemi 11 milyard Amerikan dolarına barabar çıktığı edenligini käbir çeşmeler xabar berýär. Орсетли оппозиция лидер Алексей Навальный 7 октябрьда Санкт-Петербург шәһәрендә өз тарафтарлары белән дуушук кечермәк бары дигән бер нәрсә үзләнмәсенә хакимиятләр тарафыннан рет эделенлеген әйтәр. Президентлек адалаш һәр Навальный 27 сентябрьдә үз веб-сайтында чавыдан мәгълүматында шәһәрнең юлбашчыларының өзенә дуушук кечермәк өчен көпчүлекләрен үешмәләнгләре уңайсыз четки ярлары тәклиб эденлеген әйтте. Санкт-Петербургның канун ва дүзгүн буенча рәсми вәкиле Андрей Краснов Навальныйның тараптарларын провокаторлар деп атландырды ва оларын шәһәрнең мәркәзендә дуушышмауына зарурлыгы юклыгын Москвада ерлешкән Эхо Москвы радиостанциясына әйтте. Навальный Санкт-Петербургның Марсово поле мәйданчасында дуушык кечермәү өчен яңа бер гадәк үзләнҗәгенә мәгълүм итте. Бирлешен Штатларын горылмак секретары Джей Матис ва НАТО-нын баш секретары Джен Столтенберг Кабул эден сапарынын давамында Афганистана ярдамын давам эттирилмегин ваады бердилер. 27 сентябрьде Афганистандын президенти Ашраф Гани менен бирликте кечирилген матбуот конференциясында Матис ва Столтенберг Афганистандын кайдып террорчулар үчүн жаннетке өбүрүлмөйөгүн айттылар. Столтенберг НАТО-нун Афганистандын коопсуздук күчтөрүнүн 2020 жылда чынлы маалилештирилмегин кепилгешти. Ол НАТО-нун Афганистандын орынмак ве хопсылык күчлөрүнө кер ылды 1 миллиард американ доллары мөлчөрүндө көмөгүн берижектигин айтты. Хурматтуу радио тыңдаучулар,